Працягваем расповед пра выбары і рэферэндум 95 году. Папярэднія вынікі рэферэндуму і першага туру выбараў абвясціў старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Абрамовіч. Пра ягоную прэсавую канферэнцыю на хвалях свабоды распавядала Галіна Айзенштадт.
Закончыўшы сваю прамову аб папярэдніх выніках выбараў і рэферэндуму, Аляксандр Абрамовіч звярнуўся да прысутных з просьбай не адыходзіць ад тэмы прэс-канферэнцыі, а менавіта не задаваць пытанні, якім чынам яны будуць рэалізоўвацца ў заканадаўстве. Я загадзя адказваю, я нічога не магу вам сказаць. Тут вам можа сказаць Верховны Савет, як заканадаўчы орган, прэзідэнт як ініцыятар рэферэндуму, падкрэсліў Аляксандр Абрамовіч. І звярнуў увагу прысутных на артыкул 39 закона аб рэферэндуме, у якім гаворыцца, што рашэнне, прынятае на ім, падпісвае старшыня Верховнага Савета. Але калі гэта закон, дык законы зараз падпісвае прэзідэнт, таму тут ёсць пэўнае пытанне. Абрамовіч прадаставіў слова загадчыку юрыдычнага аддзела цэнтр выбаркаму, каб той зачытаў прысутным гэты артыкул і 36, але той чамусьці забытаўся ў іх пошуках і ніякіх тлумачэнняў іх зместу не даў. Старшыня камісіі спісаў усё на яго стомленасць, бо напярэдадні давялося працаваць усю ноч. Аднак, думаецца, справа ўсё ж такі ў іншым. У боязні сказаць не тое, што трэба, што можа быць неадназначна вытлумачана прэзідэнтам. Бо Аляксандр Лукашэнка нядаўна ў тэлеэфіры каментаваў сказанае на прэс-канферэнцыях старшынёй Нацыянальнага банку і міністрам адукацыі і выказваў незадаволенасць імі. Дарэчы, Аляксандр Абрамовіч вельмі асцярожна падбіраў словы, гаворачы пра вынікі рэферэндуму. Тое, што большасць насельніцтва зноў так дружна падтрымала Аляксандра Лукашэнку, прымушае чыноўнікаў усіх рангаў быць вельмі абачлівым у адносінах да яго. З 260 акруг выбары не адбыліся толькі ў 27. Найбольшая колькасць акруг, дзе яны не адбыліся, у Менску – 11-42. Адзіная вобласць, дзе ва ўсіх акругах выбары адбыліся, – Брэсцкая. Чаму ж, аднак, не абрана дастаткова значная колькасць дэпутатаў? Не толькі таму, што было шмат кандыдатаў на адзін мандат, а і таму, што прэзідэнт сказаў, што будзе галасаваць толькі за рэферэндум. Вось з яго і брала прыклад большасць, якая прыслухоўваецца да яго парад. Нават да той, якой прафесіі дэпутатаў трэба выбіраць у парламент. І сярод прайшоўшых у другі тур галоўным чынам прадстаўнікі аграрнай партыі і медыкі. А сярод тых 19 чалавек, што ўжо абраны дэпутатамі Верховнага Савета, у асноўным маючыя дачыненне да прэзідэнцкай каманды і кантрольных органаў. Выключэнне складае Менск, прычым ва ўсіх адносінах. Па-першае, тут значна меншы працэнт, прыкладна на 20-30 пунктаў прагаласаваўшых па пытаннях рэферэндуму, чым у сярэднім па рэспубліцы. Па-другое, выразна бачна партыйная прыналежнасць кандыдатаў у дэпутаты. Па-трэцяе, па большасці акруг у другі тур і ў асноўным з перавесам галасоў выйшлі члены партыі БНФ і грамады, чаго няма ў абласцях рэспублікі. На жаль, гэта яшчэ не гарантуе іх перамогу, бо, безумоўна, улады зробяць усё, каб гэтага не здарылася, узмацніўшы прапагандысцкую кампанію на кшталт дэманстрацыі фільма «Нянавісць». Учора па тэлебачанню паведамілі, што пракурор Менска запрасіў яго копію, каб узбудзіць крымінальную справу супраць лідара правага рэваншу Славаміра Адамовіча за распальванне варожасці ў грамадстве. І хаця ён не мае ніякага дачынення да БНФ, насельніцтва ўпэўняць у адваротным. А цяпер аб адной нечаканасці выбараў. Як ніколі на іх было шмат кандыдатаў-міліцыянтаў. Дык вось, усе яны і літаральна ўсюды пацярпелі паражэнне. Між іншым, падстава, каб мус задумацца аб сваім аўтарытэце. Ну, а ці адбудзецца другі тур галасавання? Аляксандр Абрамовіч мяркуе, што актыўнасць выбаршчыкаў будзе вагацца дзесьці на ўзроўні 50%. І ў лепшым выпадку будзе абрана палова дэпутатаў Верховнага Савета. Галіна Айзенштадт, Менск.
Пазней мы вернемся да тэмы ўласна выбараў і разгледзім яе ў розных аспектах. А цяпер вось я звярну вашу ўвагу на тое, што старшыня ЦВК Абрамовіч адмовіўся гаварыць пра тое, як вынікі рэферэндуму могуць быць рэалізаваныя ў прававым аспекце. І не выпадкова. Рэферэндум пакінуў адкрытым некаторыя прававыя пытанні. І про гэта гаварылася на хвалях Радыё Свабода.
Рэферэндум і першы этап выбараў ужо адбыліся, але не знята пытанне прававых наступстваў рэферэндуму. Інфармацыю агенцтва Павет наконт гэтага чытае Алена Радкевіч.
Пасля таго, як 12 красавіка Верховны Савет прагаласаваў за фармулёўкі рэферэндуму, некаторыя назіральнікі выказалі сумненні адносна ягоных прававых наступстваў. Прычынай сумневу з'явілася неадпаведнасць фармулёўкі пытанняў Канстытуцыі і закону аб усенародным галасаванні. Сёння можна казаць, што гэтыя сумненні ў юрыстах не зніклі і пасля рэферэндуму. Першае пытанне, звязанае з наданнем роўнага статусу беларускай і расійскай мовам, патрабуе змяненняў у Канстытуцыі. Як вядома, артыкул 17 сёння наступным чынам вызначае гэты статус. Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская мова. Рэспубліка Беларусь забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Прэзідэнт вынес на рэферэндум абавязковага характару пытанне аб змяненні канстытуцыйнай нормы. У такім выпадку ініцыятар рэферэндуму быў павінны сфармуляваць пытанне ў якасці нормы прамога дзеяння. Ці, калі казаць простымі словамі, у бюлетэнь для галасавання трэба было ўнесці дакладную фармулёўку 17 артыкула Канстытуцыі ў ягоным новым варыянце. Менавіта гэта, дарэчы, і параіў прэзідэнту падчас сесіі Верховнага Савету старшыня камісіі па заканадаўстве Дмітры Булахаў. Аднак прэзідэнт пакінуў ранейшы варыянт. Цяпер змяніць артыкул Канстытуцыі павінен Верховны Савет. Аднак якія крытэрыі так званага роўнага статусу? Зразумела, што расійскай мове давядзецца надаць статус дзяржаўнай. Але ў такім разе трэба прывесці да адпаведнасці вынікам рэферэндуму і другую частку артыкулу, дзе гаворыцца пра свабоднае карыстанне расійскай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Усе гэтыя гарантыі павінны належаць і беларускай мове таксама. Але зразумела, што пры ўсім жаданні зрабіць беларускую мову мовай міжнацыянальных зносінаў не ўдасца. Такім чынам Верховны Савет можа апынуцца ў прававым тупіку. Могуць узнікнуць пытанні і вакол змены дзяржаўнай сімболікі. Выявы новых герба і сцягу павінны былі знаходзіцца ў бюлетэнях для галасавання. На гэтую акалічнасць яшчэ месяц таму назад звяртаў увагу старшыня Цэнтра выбаркаму Александр Абрамовіч. Як вядома, першапачаткова гэтак і планавалася, але перашкодзілі тэхнічныя складанасці. І цяпер, калі падыходзіць да пытання не з палітычнага, а з прававога боку, то апаненты прэзідэнта могуць выкарыстаць гэтую недакладнасць у спрэчцы аб прававых наступствах рэферэндуму. Змяненне сімболікі адбываецца праз прыняцце адпаведнага закону. У гэтым законе ўтрымліваецца падрабязнае апісанне ўсіх элементаў герба і сцяга, а таксама іх прапорцыяў. Менавіта такім чынам прымаліся ў верасні 91 года пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Што тычыцца так званых новых сімболаў, то іх апісанне як у бюлетэнях для галасавання, так і ў пастанове аб прызначэнні рэферэндуму адсутнічалі. Не выключана, што і гэта можа стацца зачэпкаю падчас прыняцця закона ад новай сімболіцы. Так што ў звязку з тым, што пытанні, унесеныя ў бюлетэні, былі сфармуляваны ў большасці юрыдычна непісьменна, назіральнікі не выключаюць, што абазнаныя ў казуістыцы юрысты пры жаданні маглі б прадставіць на будучыя сесіі парламенту пэўныя контраргументы.
Алена Радкевіч зачытала паведамленне агенцтва Павет. Відавочна, прэзідэнт Лукашэнка не турбуецца юрыдычнымі нюансамі рэферэндуму, але ўжо пачала ажыццяўляць яго вынікі. На прэзідэнцкім мерседэсе ўжо ўсталяваны БССР-аўскі сцяжок.
У папярэдніх перадачах мы больш увагі надавалі рэферэндуму, цяпер больш падрабязна пра выбарчую кампанію. Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большым сотні акругаў. Пры гэтым удалося дамовіцца з іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі, напрыклад, з Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамадой, аб'яднанай дэмакратычнай партыі і ў большасці выпадкаў запазбегчы канкурэнцыі дэмакратычных кандыдатаў у межах адной акругі. Камуністычная партыя, якая ўступіла ў альянс з аграрнай партыі, выставіла сваіх кандыдатаў практычна ва ўсіх акругах. Галоўнай мэтай уладаў на выбарах у Верховны Савет 13-го склікання было не дапусціць у парламент ніводнага дэпутата апазіцыі БНФ на чале з Яноном Пазняком, паколькі менавіта гэтыя асобы мелі найбольшы досвед палітычнай дзейнасці і ўяўлялі для прэзідэнта найбольшую небяспеку. Выціскання на політичні маргінез так званих умірених демократів зробиться наступним етапом. Пакуль же основна увага пропагандистської державної машини була сконцентрована менавіта на Народному фронті, а так само на некоторих відомих особах, які балотувалися у Верховний Совет і засвідчили себе в якості опонентів Олександра Лукашенки, як, наприклад, Станіслав Шушкевич, Геннадій Карпенко чи Станіслав Богданкевич. І ось що по гарячих слідах передавали кореспонденти «Свободи». У студії була Аліна Ціханович.
Гета вибори, у яких не було по великому рахунку передвиборчої боротьби. Більш того, вищіша державна особа відкрито заявляла об їх ігноруванні. Дик чому уладі не потрібні були вибори? На гэтым канцэнтруе сваю ўвагу наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Магчыма, не ўсе радыё слухачы памятаюць, што папярэднія выбары ў Верховны Савет адбыліся яшчэ ў 1990 годзе, калі яшчэ існаваў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублікаў, а Беларусь уваходзіла ў яго ў выглядзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. З таго моманту прайшло шмат часу, але Беларусь засталася адзінай з усіх былых рэспублікаў савецкай краіны, якая не праводзіла новых выбараў. Як мне здаецца, калі б іх можна было не праводзіць увогуле, гэта быў бы самы лепшы варыянт для цяперашніх уладаў. Чаму? Калі на першых парах, пасля прэзідэнцкіх выбараў, паміж новымі уладамі і старой пракебельскай наменклатурай яшчэ існаваў нейкі раскол, дык дзесьці на пачатку сёлетняга года яскрава стала бачна, што ён у асноўным ужо пераадолены. Уся наменклатура ў адзіным імкненні зноў згрунтавалася вакол уладаў, а менавіта вакол прэзідэнцкай вертыкалі, адчуваючы, што гэта адзіны сродак яе выжываемы. У руках перагрупіраваўшайся партыі ўлады сканцэнтравалася неабмежаваная ўлада і каласальныя сродкі. І адзінае, што можа пагражаць гэтым людзям, выбары ў парламент. Таму партыя ўлады робіць усё, каб прынізіць іхняе значэнне. Чаго толькі каштуе заява прэзідэнта аб тым, што ён асабіста галасаваць не будзе, паколькі дэпутаты ўсё равно абмануць. Такія негатыўныя адносіны да выбараў насаджаюцца і праз падкантрольныя сродкі масавай інфармацыі. Скажам, у апошніх нумарах газет «Савецкая Беларусія» і «Звезда» вельмі шмат месца аддаецца рэферэндуму, а аб выбарах успамінаецца, як кажуць, між іншым. Указ аб роўных магчымасцях для кандыдатаў у дэпутаты па сутнасці перакрэсліў усю агітацыйную работу. Напрыклад, у Менску гарадскія ўлады выдалі прынцыповую забарону на размяшчэнне плакатаў і ўлётак усюды, акрамя спецыяльна прызначаных месцаў, інакш кажучы там, дзе іх ніхто не чытае. Паводле словаў юрыста Уладзіміра Пажанова, ні адзін выбарчы ўчастак не мае падрабязнай інфармацыі аб зарэгістраваных кандыдатах, выбарщики не ведают их прозвищу, приналежность до партии и гэтак далей. До речи сёння, калі я особисто голосовал на Старожовском участку у Менску, утворилася черга, хотя бюллетени отримали всего с десяток человек. Люди, особливо старейшие, допытывались. На мой погляд, взрыв выборов стал метанакированной деятельностью уладов. И не только у опошний месяц. Усё пошалося с закона об выборах, які ў адрозненні ад краінаў з развітой дэмакратыі прадугледжвае вельмі жорсткія рамкі дзеля таго, каб прызнаць выбары адбыўшымися. Для гэтага патрэбна, каб у іх удзельнічалі не менш як 50% плюс адзін выбаршчык. Зразумела, каб столькі людзей прыйшлі на кожны ўчастак, патрэбна шырокая перадвыбраная кампанія. Яе ж, як ужо адзначалася, не было. А таму цяжка верыць у тое, што неабходная колькасць людзей пойдзе на выбары. На жаль, грамадства падманатае, у якім становіцца ўсё больш жабракоў, сваю незадаволенасць цяперашнім Верховным Саветам аўтаматычна пераносіць на парламентарызм як сістэму. На мой погляд, тут праяўляецца яшчэ адзін з запланаваных партый улады хадоў. У апошні час па тэлебачанню рады проста здзекваліся з дэпутатаў. Яны быццам бы нічога не вырашаюць, а толькі топчуцца ля мікрафонаў. На вялікі жаль, гэта таксама ўплывае на людзей, якія не разумеюць, што менавіта ў дыскусіі нараджаецца якасць законаў, ад якой у сваю чаргу належыць і якасць нашага жыцця. Вядома, усім цікава, як галасаваў сёння прэзідэнт Александр Лукашэнка. Ён паведаміў журналістам, што выказаўся станоўча па ўсіх чатырох пытаннях рэферэндума, Що стичиться кандидата у депутати, так Олександр Григорович викреслив усіх, включаючи Геннадія Карпенку, який балотується у парламент по Машеровській окрузі.